Ako dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neotične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Lete u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu, ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograd.
Emisija Kod dva bela goluba je poslednja odbrana od zaborava.
50 godina emisije Kod dva bela goluba. Svaki saradnik emisije Kod dva bela goluba ugradio je delić sebe u ovu pola veka dugu medijsku priču. Pisci, novinari, reditelji, glumci, tonmajstori, producenti, svaki od ovih saradnika doprineo je da emisija Kod dva bela goluba postane prepoznatljiva i da stekne naklonost slušalaca.
Almira Kotlo, autor emisija, i Predrag Tomić, dizajner zvuka, dva su takva dragocena saradnika. Večerašnja emisija Kod dva bela goluba posvećena je njima.
Almira Kotlo dugogodišnji je saradnik i autor velikog broja emisija Kod dva bela goluba. Ona se seća svojih početaka saradnje u emisiji Kod dva bela goluba. Pri tome izdvaja emisiju posvećenu Vuku Stefanoviću Karadžiću.
Moje prvo osjećanje kad sam došla u emisiju Kod dva bela goluba je silna želja da napravim nešto što nisam sretala ni usput čitajući silne knjige o Vuku Karadžiću, koji je za mene ostao genijalac u svakom smislu te reči, samo kad pomislim koliko se puta klackao u kolima s konjima do Beča i nazad, do Vajmara i nazad i tako dalje, prema današnjim, to je podvig. I onda sam izabrala od svega toga baš tu temu Vuku prevodima. To je ispao tako obiman i zanimljiv materijal da sam ja, verovali ili ne, uzela 18 dana godišnjeg odmora da uradim tu emisiju, ko da mi je diplomski, ali strašno sam želala i to sam i uradila. Sad, ako vas usput interesuje zašto je to toliko bilo važno, kao što znate, naravno, Vuk je mnogo prevođen, ali uvek se završi na GTU, na nemačkim prevodima i tako dalje, a on je prevođen i na francuski, i na talijanski, i na španski, i na, sigurno i na ruski, onda čak i na japanski. I s magnetofonom o ramenu obišla sam razne profesore univerziteta, jer oni se bave time, neobični prevodioci, mislim obični ljudi koji prevode literaturu ovako za izdavanje sadašnje, i eto, skupila sam određen broj tih tonskih zapisa.
U ovoj emisiji Almira Kotlo je ispričala priču o prevodima Vukovih dela i dela narodne književnosti koje on zabeležio i objavio. od prvih prevoda pesme Zidanje skadra na nemački, preko prevoda na engleski, francuski, italijanski, ruski, španski, pa sve do prevoda naših epskih i lirskih pesama na japanski jezik. Sagovornici u ovoj emisiji bili su profesor Miljan Mojašević, profesorka Branka Japunđić, profesor Mihajlo Pavlović, Mirjana Drndarski iz Instituta za nauku i umetnost, pesnikinja i prevodilac Kajoko Yamasaki, pisac i profesor Octavio Prens.
Iz emisije Almire Kotlo o prevodima Vukovih dela slušamo odlomak u kojem Kajoko Yamasaki govori o prevodu naših narodnih pesama na japanski jezik.
Gospođo Yamasaki, koji je prvi prevod za koji se zna da je urađen na japanskom jeziku?
Možemo smatrati da Hasanaginica, koja je objavljena kao u monografiji 70. godina, to je bio prvi prevod sa srpsko-hrvatskog, odnosno srpskog jezika. Prevod Hasanaginice jeste veran prevod u smislu od reči do reči, doslovno. Prevodilac profesor Kurihara Shigeo, jedan od najznačajnijih slavista za ovu kulturu, trudio se da bude sadržaj zaista verno prenet.
Da li ste vi preveli pesmu Omer i Merima ili ste radili u timu?
Ja sam radila isto prevode i pokušavala sam da koristim nekako arhaičnije izraze, da nekako približim atmosferi vremena u kome su najpopularnije teme, književne teme, tako da mislim ta tema je bila veoma popularna u prošlom veku u Japanu, pa nekako sam ja to težila ka arhaizmu. Međutim, kako sada ponovo čitam i te prevode, sljedeći put ću sigurno pokušati nekako da prevod ovo prevodim opet na savremeni jezik, jer ljubavna tema je veoma univerzalna, ljudska, opšte ljudska jeste, onda ja bih želela da i mladi čitaoci da malo lakše da razumeju, to moram da uradim.
I da li možemo za kraj čuti jedan insert, recimo baš iz pesme Omer i Merima?
Bala ga kaoru, okaasama, bala ga kaoru, jakata no atari, Omer sama no, tamashii no yo.
Al besjedi Merima djevojka, djul miriše, moja mila majko, djul miriše, Omerova duša.
U ovoj emisiji, koja govori o prevodu Vukovih dela na strane jezike, dizajner zvuka bio je Predrag Tomić. Njemu je posvećen drugi deo naše večerašnje emisije.
Almira Kotlo prisjeća se i toga kako se radilo na emisiji Kod dva bela goluba i kako su se birale teme za pojedine emisije.
Neki put su to nove knjige koje su izašle, to je izlazilo u Politici svake subote ili petka, ne sjećam više tačno šta je novo urađeno, i ono sa kratkim sadržajem od dva. E, tu su se nalazile interesantne teme. Drugo, što je rekla i naša ova urednica u to doba, Milja Milosavljević, kad odem kod nekog u posetu i dok uvaju kafu, ja prvo pričam do biblioteke, odnosno do police kuće, da išta ima od knjiga. Jer tu se uglavnom i po naslovima i po autorima mogu pronaći neke interesantne teme. Tako da je to bio i dosta ozbiljan rad. Ja sam po pravilu dve knjige odjedan put čitala. Jednu dopodne, jednu popodne. Šalim se, jednu za aktualnu emisiju koju pravim, a drugu da imam u pripremi, beležila i tako dalje. Nismo tada koristili kompjutere i te IT drangulije. Uglavnom, eto, to su bili neki, onda posle izvesnog vremena neki slušalci koji su na nivou jako dobrih poznavalaca nekog vremena ili literature su nam sami slali ideje i knjige. Evo ovo što sam pominjala o Vuku, što ćemo možda posle pomenuti još neke ljude. To su ljudi koji su nam bukvalno slali materijal za celu emisiju. Samo je to valjalo dramatizovati, izvući ono što je najbitnije u toj temi. I tako, prosto. Neke teme su se nametale datumom ili istorijskim nekim povodom, pa smo to pravili namerno i naročito za tu prigodu. Sećam se recimo kad je bilo bombardovanje. Tad nismo mogli da puštamo ove lirske, da tako kažem, teme. Ja lično sam pravila o mostovima beogradskim, pravili smo o spomeniku Navali, pravili smo o Kuli, šta je tačno bilo, stari grad, taj Navali, i tako malo te kao neke istorijske teme koje se mogu povezati u svojoj dalekoj nekoj vezi sa vremenom koje nas je tada mučno i teško zadesilo.
Emisija koje se Almira Kotlo posebno živo seća jeste emisija posvećena Branku Ćopiću.
Branko Ćopić je u mojoj generaciji, verujem, u milionima drugih pre i posle bio najsimpatičniji i najdraži, prosto kao da je rod rođeni. I ja sam do duše, moram pošteno da kažem, iz radijske arhive uzela još neke intervjue koje su radile kolege sa njim, jer on je bio jedna zahvalna osoba koja prvo nije nikad odbijao ljude, a drugo uvijek je govorio o tome na jedan duhovit, kao što se zna, način. Ja sam ga pitala na jednoj izložbi u Etnografskom muzeju gdje je bila izložba kolevki. I pitala sam ga kakva su njegova sećanja na kolevke. A on kaže meni, ma dok se druga, jedan, kako on govore, onako, druga djeca igraju, ima onim divnim stvarima, love, žabe, gađaju, ovo, ono. Ja sam morao mlađeg brata da htio sam 100 puta da ga izbacim iz toga. Tako mislim o tome, tako sam baš ono što kažu teta tet ga upoznala. Ali mislim da je, opet kažem, za moju generaciju, ne znam koliko za ove sadašnje mlade, nekako centralno, pored ono prolom, ne znam, Magareće godine i tako dalje, što je nekad bila i lektira, je ta pesma Mala moja iz Bosanske Krupe. I tu emisiju sam nazvala Čovjek sa licem Boga Janusa, što je u stvari on sam za sebe rekao, jer je u jedno doba života osjetio potrebu, nego shvatio da je to vidljivo. On kaže, jedino Desanka Maksimović me je pročitala da ja imam i drugu mračniju stranu svoga lica i svoga života, i venčani kum Duško Kostić, Dušan Kostić, pisac. I kad je odlučio da svoj život privede kraju, 26. marta 1984. Branko Ćopić je otišao u nezaborav. U oproštajnom pismu napisao je: s Bogom lijepi i strašni živote. Posljednjih dana života napisao je dvostih, kao da piše sopstveni epitaf: šaka zrnja, slame snopić, to je čitao Branko Ćopić.
Slušamo odlomak iz emisije Almire Kotlo u kojem Branko Ćopić govori pesmu Mala moja iz Bosanske Krupe.
Iako je za sebe govorio da je jak u prozi, a dusta banlija u poeziji, ipak će pesma Branka Ćopića, Mala moja iz Bosanske Krupe, ostati među najnežnijim lirskim pesmama.
Govorili su je mnogi glumci i recitatori, pevali solisti i grupe, a opet nikad lepša nego ukazivanju samog Branka.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretoh tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske krupe. Jesi li me spazile ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani, iz nevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne ocvala, modra una u proljetnje noći, tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah, kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz bosanske krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima žuborna i plava, krhko inje biser uspomena potopše vode zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske krupe.
Kotlo govori i o tome šta joj je bio najveći izazov u radu u emisiji Kod dva bela goluba.
Najveći izazov mi je predstavljalo to što nisam morala da radim fah, pa da mi kažu radi samo to ili samo to ili samo to. Prvo, moje obrazovanje nije fahističko, nego je široko, pa sad koliko mogu da se uklopim. Ali istovremeno je to meni bilo interesantno. Ja sam radila i, ne znam, moderne arhitekte u Beogradu, Zlokovića i Brašovana i tako dalje, i 130 godina zelenila na Kalemegdanu i uređenja, to do ne znam već koga nisam sve, kažem, tretirala u emisiji, i to je meni bilo najinteresantnije. Svaka emisija, druga tema, druga priprema, drugi način. Radila sam istorija, pošto mnogo volim pse, radila sam istorijat kinološkog društva u Beogradu, pa lovačkog društva u Srbiji i tako. Mislim, to mi je bilo najinteresantnije. I kad bi danas opet, recimo, radila, baš bi volala takve neke, što je istovremeno bio i odraz neke slobode. Mogli smo da profesorska kolonija, ne znam, profesore razno razne fakulteta, koji profesor Vitanović, koji se seća gimnazije tu kod politike, te muške gimnazije i tako dalje i tako dalje. I eto, to je to.
Almira Kotlo se prisjeća i toga kako se osjećala kada je počela da radi ovu emisiju.
Ja sam mislila da se uopće neću snaći tu, jer je negde, ja sam znala da više emisija nije kao što je bila prvi godina kad je radio Batica Savić, samo o Beogradu, i tu je najveći, kako da kažem, rez bio u istoriji ove emisije da izađe iz Beograda, da ode u Srbiju, da ode. Radila sam i o banjama, već ne znam, i o gradovima i tako dalje. I prvo, to je dalo širinu. A drugo, kažem, mislila sam da se neću snaći u tome, međutim, kako kažu, snašla sam se. Radila sam još, recimo, snimanje prvog filma u Beogradu, pa ne znam, izlazio je Kriminalističke novine, to je bilo ovako velika senzacija. I što je najdivnije, kako su pisali oni koji su pratili to vreme, fine gospođice koje su se unesvešćivale na pomen krvi i nekog, ne daj Bože, kriminala, čitale su to ko ladna voda. Tako da je časopis bio, časopis novina, uglavnom bio ovaj, vrlo, kako da kažem, tražen, bio na tržištu, što bi se danas reklo, super. Oni su posle čak proširili, pa su imali sekciju za praćenje, pa sekciju za špioniranje, pa sekciju za, najviše naravno bilo ovaj, kako da kažem, najviše klijentele je bilo ono da prati muž ženu ili žena muža, odnosno da prati stručno lice da se vidi ko šta radi kad nisu u kući i tako dalje. Tako eto kažem, te neke teme su me veselile baš na tu osnovnu, na toj osnovnoj liniji da budu zabavne, a neke su bile, ja sam pravila istorijat srpskog književnog glasnika, pa srpske književne zadruge, i to sam, ne i to, nego mislim da to nekad su bile i tako te ozbiljne teme.
U sećanjima Almire Kotlo pojavljuje se osnivač i prvi urednik emisije Kod dva bela goluba, Dragoslav Batica Savić.
Ja sam Baticu upoznala, još sam student bila, slučajno došavši u radio, kod nekog koga sam poznavala tada, i nisam uopšte znala kakve su njegove emisije. To sam tek posle, bila je knjižica jedna, mislim da i sada ima u biblioteci našoj, od njegovih priča iz tih prvih emisija, i to je stvarno bio stari Beograd. To je bio taj osnovni koncept kako je počela emisija. I to je bilo nešto novo u radijskom programu, s jedne strane, a s druge strane, Batica, pokoj mu duši, je imao široko neobrađeno polje i šta god zasadi, to rodi. Tako da je svaka tema bila dobro došla, pogotovo u starijem delu slušalaštva koji je kao ono dozivao svoje vreme da neko o tome govori bez nekih političkih konotacija, ko je šta, kako je šta.
Prisjeća se Almira Kotlo i rada sa glumcima, kao i rada na tekstovima koji su kroz svojevrsnu dramatizaciju postajali tekstualni predlošci za nastanak emisija.
Ja ne znam tačno kad je uvedena ta dramatizacija, uvedena je pre mene. I čujem da sad baš glumci koji su tada još bili i sada su, što je jako lepo i čini taj kontinuitet. Ali meni lično dramatizacija je nešto što mi ide od ruke. Nikad nisam to ni učila, ni studirala, ali imam neki, ne znam šta. Ali uvijek smo imali reditelja da to popravi, dotera i tako dalje. Imali smo sjajne muzičare, sjajne snimatelje. I sve u svemu to je bila jedna timska emisija koja je, eto, dopadala se ljudima i u muzičkom smislu. I o tomu neću da govorim, to rade profesionalci inače. Tako da sad na kraju, da tako kažem, mogu samo da svima izrazim zahvalnost, neku vrstu privatne zahvalnosti što smo eto radili i izgleda i uradili pristojan posao. Dobar deo emisija je arhiviran i da li još uvek postoji ili ne postoji, to ne znam, ali prosto eto lepo je znati da je iza nas kao i za mnoge druge ostao neki trag koji se eto s vremena na vreme verovatno i reprizira, ni to ne znam kako ide, ali lepo je čuti.
Emisija koju Almira Kotlo također izdvaja jeste ona u čijem je središtu indijski književnik i filozof Rabindranat Tagore i njegove posete Beogradu.
To je interesantno zbog toga što mnogi ljudi ne znaju za to da on uopšte bio u Beogradu. Stigao je u Beograd u novembru 1926. I što je bilo možda za ono vreme rariteta, boga mi i danas bi bilo, on je 1913. već dobio Nobelovu nagradu za književnost, naravno za poeziju. I primljen je ovdje sa velikim oduševljenjem od ljudi iz literature. On se sastao sa Vinaverom, on se sastao sa Pavlom Popovićem i tako da, ljudima iz te, kako da kažem, literarne elite. Vinaver je bio predsjednik PEN-a tada, u to doba. Bio je u hotelu Prag, čini mi se da je bio hotel Prag, došao je sa pćerkom, zetom i unukom, svako imao tu neku funkciju i ovaj imao je sedu bradu, bio je u toj dugačkoj dolami crnoj urađeno s nekim vezom i tako dalje, smiren, prosto je imao svetački lik. Međutim, kad je bio drugi put, onda su zenitisti napravili aferu od toga, pa su u sali gde je održan taj sastanak na fakultetu, odnosno u toj sali gde je govorio, jer on govorio poeziju i usput budu rečeno na pitanje Vinavera kakva je misija pesnika u svetu, jer su njemu najviše zamerili ovi zenitisti, i taj pamflet je bio na tu temu zašto se on nije priklonio i podržao Gandija, nego je ostao kao ono zaseban i samo to svoj život vodio na pesničkom nivou, da tako kažem. Onda on rekao da je najveća i najvažnija misija pesnika da piše pesme, što je, mislim, nešto što je sasvim prihvatljivo, ne sasvim prihvatljivo, nego sasvim logično, jer eto, mnogi su od dobrih pesnika postali loši političari i obrnuto, ali u svakom slučaju pesnik ima i ime pesnik zato što piše pesme, a ne zato što piše političke neke pamflete ili ne znam šta drugo. I uglavnom bio je, kažem, dobro primljen i kao to dobro svi ljudi koji dođu u Beograd to kažu da im se dopada Beograd, i na tome ne smatram za nešto važno i referentno, ali eto, tako je, kažem, jedan Nobelovac iz književnosti tada već bio u Beogradu i to je, da kažem, na čast Beogradu.
Pomenimo samo neke ličnosti kojima se Almira Kotlo u emisijama bavila. Jovan Kljajić, Gliša Vozarević, Branko Lazarević, Jelisaveta Načić, Milan Jovanović Stojmirović, Vitomir Bogić, Rista Odavić, Milan Vapa, Junije Džono Palmotić. Nizale su se razne teme. Ispričane su tako priče o porodici Tunđerski, o Kalemegdanskom parku, Kolarčevoj zadužbini, o putopiscima koji su pisali o Beogradu, o svetskoj izložbi u Parizu 1889. godine, o anegdotama u kojima se pominju znameniti Srbi.
O značaju emisije u kojoj je na tako plodan način sarađivala, Almira Kotlo kaže.
Emisija ne zato što sam ja iz te ekipe koja radila više godina, nego prosto sasvim neutralno, da kažem, potrebne takve emisije gde se na skladan način prepliče kultura, u užem smislu te rečima da je to baš i ružno reći kultura se prepliče, ali na jedan malko zabavan način. I kao što ste videli iz ovih primjera koje sam navodila, trudili smo se uvek da unesemo i neku humornu notu ili neko osveženje, da tako kažem, da bi slušalcima to bilo prijemčivije i da bi poželjeli da opet nešto takvog čuju. Eto, to je u najkraćem kako mislim da je takvih emisija potrebno. Je sad dalje o tome autori ne odlučuju, nego odlučuju ljudi koji vode programsku politiku. Kad me pitaju gde radim, šta radim, pa ja to kao, ja Dva bela goluba, moja mama sluša, moj tata sluša i ja slušam kad imam vremena. Tako da je ovaj, ako je to nekako merilo, onda se slušala dosta. Jedino što mladi svet, sasvim mladi svet, studentarija i to nisu u tom vicu, što bi se reklo, u toj priči, ali dobro, nije nikakav problem kad su emisije naslonjene na jedan deo populacije, to je u svemu bilo, ko što stariji ne slušaju rock, hop, tamo lama, te razne muzičke emisije koje interesuju mlade, to je sasvim prirodno i što se mene tiče tako treba i da bude. Jedan spoj nečeg kulturnog, obrazovnog što čovjek može, ako želi, da zapamti ili da ga zainteresuje, pa da posle traži nešto više po bibliotekama o tome, i nečega što je neobavezno, što možete dogulite krompir da slušate, ili možete, ne znam, ležečki da slušate, ali ima, po mom mišljenju, ima i težinu i poruku i taj malko infektivni trenutak da ako želite možete tu naći ideju za to neko kopanje po knjigama, ali do duše za to treba biti knjiški moljak.
prvom delu emisije kod Dva bela goluba govorili smo o Almiri Kotlo, dugogodišnjem saradniku i autoru velikog broja emisija kod Dva bela goluba. Sada ćemo pažnju usmeriti na onog koji je bio zadužen za to da emisije zvuče tako da slušaoci u njima mogu zaista da uživaju.
Dizajner zvuka Predrag Tomić bio je deo tima koji je realizovao veliki broj emisija. Čućemo sada njegova razmišljanja i sećanja vezana za emisiju Kod dva bela goluba. O počecima rada u ovoj emisiji i o samoj emisiji Predrag Tomić kaže.
Biti star 50 godina to znači doživjeti punu medijsku zrelost i meni je zadovoljstvo što sam, što delim te godine sa golubovima. Ja sam počeo da radim na radiju te 68. godine i imao sreću da među prvim emisijama koje sam radio budu emisije sa Baticom Savić, koji je tada počinjao da radi jednu emisiju za koju mi baš i nismo znali kako će da izgleda do kraja i kako će ona dimenziju oblik dobiti, ali i značaj, radiofonski značaj. Ali je na svu sreću to dobro vođeno od svih aktera koji su stvarali emisije Kod dva bela goluba i zato je i ona doživjela taj jubilej koji se danas slavi i koji se svi sa radošću dočekujemo iz prostorog razloga što je to jedna od onih emisija koje se ne može prigovoriti ništa. To je emisija koja je prošla sva prohujala turbulentna vremena, a da je ostala potpuno čista, potpuno medijski vezana samo za značaj koji su joj autori dali. Dakle, nije bila politički obojena, nije bila dnevno aktuelno angažovana, ali je govorila o tome da je ovo područje sa velikim korenima, sa nečim čime bi se u kulturnom tom aspektu mogli da podičimo i mi, pa zajedno sa velikim kulturama sveta poput italijanske, engleske, francuske, nemačke i tako dalje, jer smo stvarno imali ljude koji su naš kulturni milje definisali i zbog čega stvarno sa ponosom možemo da se osjećamo onim što jesmo. Mi imamo tradiciju, a emisija Kod dva bela goluba je upravo negovala našu kulturnu tradiciju.
Suštinu posla kojim se on bavio i koji se sastojao od snimanja i obrade zvuka, Predrag Tomić ovako vidi.
Posao koji sam se ja bavio je posao koji je stavljao, ja to tako sam umao figurativno da kažem, stavljao je šlag na tortu koja je sačinjena od ljudskog znoja, muke i istraživanja, kombinovanja, dramaturgije, režije i tako dalje, i onda kad sve to treba da dobije neki svoj oblik, da autori budu zadovoljni, onda dođu kod snimatelja i kažu, ajde sad od ovoga da napravimo lepu emisiju. Ja sam to doživljavao, radio sam sam jedno vreme i kao novinar i kao reditelj, razne stvari sam u životu radio i shvatio sam kolika muka je u to uložena. Koliko je tu trebalo istraživati, obilaziti arhive, znati, čitati enciklopedije. U vreme kad smo mi počinjali, daleko je bio internet i sve ostalo, onda smo morali, to jest autori su morali da zarone duboko u arhive i da pronađu ideju, da pronađu elemente i da sa tim, da sve to slože, da se tim izađu pred glumce, da oblikuju sve to u radiofonski izraz, a naravno deo svega toga jeste i snimanje zvuka. Tako da je to bilo moje veliko zadovoljstvo, znajući koliki je napor uložen, kod mene je bilo samo da to lepo umijem i to sam pokušavao da uradim.
Kao ilustracija nastojanja da se zvuk umije i oplemeni, neka posluži sljedeći insert iz emisije za koju je tekst pripremila Almira Kotlo. Emisija je posvećena sećanjima Nikole Trajkovića, a kao dizajner zvuka uz Blažu Rejčevića potpisan je Predrag Tomić.
Ostavši vezan za stari Beograd, 1981. godine Nikola Trajković za emisiju Kod dva bela goluba ispričao je.
Pre neki dan sam imao mali događaj. Obilazio sam komisione i u jednom nađem staru lepezu od slonovače. Na njoj 1889. godina. Bilo je urezano.
Našoj jedinici Smilji za njen prvi bal. Decembra 1889. tata i mama.
Bio je zabeležen i red igara. Prvo se igrala Srbijanka, vrlo poznata i popularna u to vreme. Pored igre piše Jovanović sudija, zatim Bečki valcer, Bogdanović potporučnik. Dalje kaže Kadril Simić, pisar ministarstva.
Bilo je tu još nekih imena, ali ih je zub vremena izbrisao. Na kraju je drugom rukom bilo napisano.
Divno sam se provela, ovo veče nikad neću zaboraviti.
A malo ispod, drugim mastilom, istom rukom, ali malo nervoznijom, verovatno odmah posle bala zapisano.
Večeras me je zaprosio gospodin Petar. Pristala sam. Zlatan je. Mnogo, mnogo mi se dopada. Mama plače u drugoj sobi od radosti.
A u vezi s tom intimnom istorijom na sljedećoj stranici.
Danas sam se verila. 24. novembar 1891. Da li ću biti srećna? Verujem, jer Pera je divan čovjek i tako dobar, dobar, dobar.
Da bi sve ovo bilo jasnije današnjim generacijama, treba reći da je u to vreme bilo potrebno da se kavaljeri pre početka bala upišu, u stvari prijave za igru. Zato je uz lepezu malom trakom bila pričvršćena sveščica. Svaka devojka je tako unapred znala s kim će sve provesti to večer.
Predrag Tomić se prisjeća 1968. godine, kada je emisija Kod dva bela goluba rođena.
Te godina, 1968. kada je počinjala emisija Kod dva bela goluba, to je bila godina kada sam ja došao na radio. Upisao sam fakultet i onda je bilo je potrebe s svim ljudima. Ja sam radio nekad u Vidicima, u Studentu po Vidicima, tako imao sam neko novinarsko iskustvo. Drugi program Radio Beograda je tražio novinare i saradnike i ja sam došao kao novinar na drugi program radija i radio priloge. Priloge sam montirao u studiju 14 sa nekim snimateljem, pokojni divan jedan čovjek, Difovac inače, voleo je Kafku i voleo je filozofiju i tako da, i jazz. I često smo razgovarali o filozofiji, o književnosti, o džezu, ja sam volao i svirat, bavio sam se muzikom, pa sam volao džez. I i on se jako mu se svidjelo kako su ti naši razgovori bili u studiju i on kaže jednom, Peđu, da ti kažem nešto. Da li ti hoćeš ceo život da provedeš na 16 redova? Nisi ti za to čoveče, ti si slobodnog duha čovek. Imaš tehničku školu, Nikola Tesla se tada tražio, ja sam imao tu školu. To što se baviš novinarstvom, to bavi se ti kog god hoćeš, imat ćeš vremena, ali dođi da radiš kao snimatelj. To je najlepši posao na radiju.
Te godine Predrag Tomić se sreo i sa Dragoslavom Baticom Savićem, osnivačem emisije Kod dva bela goluba.
Te davne 68. godine Batica Savić, poslije jedne lepe i duge pijanke, sa novinarem i voditeljem Draganom Petrovićem i nama, junošama koji nismo bili dorasli ni kafu da im donosimo, predlaže da kafana Kod dva bela goluba, a to je bilo ime kafane koje je bila na mestu današnjeg radija od 840. valjda do 800. Boga mi čak i do 903. Njemu je to bilo inspiracija za novu emisiju Radio Beograda. Dao je predlog, koji je naravno odmah usvojen, da se emisija zove U pola četiri Kod dva bela goluba. I pitali smo što u pola četiri. Dragan ga pitao, što baš u pola četiri? Pa znaš šta, naša kafana počinje da radi zapravo u pola četiri, da tri smo na radnim mestima. Ja se toga sećam, to mi je ostalo onako u nekom sećanju kao anegdota, ali je, možda postoji neki drugi razlog, ja za ovaj znam. Nema ništa logičnije nego da Radio Beograd bude mesto odakle će baš kao u kafanama tada, tog vremena, odakle se će se čuti najlepše priče interesantnih i znamenitih ljudi Beograda. Ali kafana je bila mesto gde su se čule najlepše priče znamenitih ljudi o Beogradu, o Srbiji na prelazu između dva veka, 19. i 20. veka. A pošto smo već imali ideju da se to zove Kod dva bela goluba, koju je Batica izneo, onda je se nekako ta tema sama po sebi nametnula. To je Batica jako dobro prepoznao i već u startu počeo da koristi, tako da su njegove prve emisije bile emisije o Kalemegdanu, emisije o znamenitim ljudima iz Kadarli i tako dalje. Onim što se oslanjalo na tradiciju. Za divno čudo, to je strašno dobro bilo prihvaćeno kod slušalaca.
Predrag Tomić govori i o tome koje su emisije u to vrijeme najpopularnije i kako je prihvaćena nova emisija.
Samo tri emisije su, za koje ja znam, su imale tu vrstu popularnosti. I jedna je bila na drugom programu, zvala se Autobus u pola šest, koju je vodio Mika Knežević. A, naravno, apsolutno neprikosnovena emisija tog vremena je bila Veselo veče, isto humorističko-zabavne redakcije. I Jovanović, divno čudo, to su neke minjoni od 5 minuta, ali se kroz jedan laki, divni, porodični tekst pratio život porodice Jovanović. Gde su bile dva glumca, glumice i jedno dete, i u toj porodičnoj atmosferi su se događale lepe stvari. Dakle, to je nešto što je narod voleo strašno. Odjedanput se pojavljuje nešto novo. Nešto što se na jedan fini način, u početku golubovi nisu imali, kod dva bela goluba nije imala ovu formu koju danas ima, nego je tu bio narator u početku je bio naravno Batica Savić, i bili su njegovi tekstovi ili tekstovi koje od saradnika dobio, pošto on bio i urednik toga, i bili su miksovani muzikom, i to najčešće onom muzikom koja se slušala u kafanama. Stare gradske romance, izvorna muzika, narodna i tako dalje, ali je bilo jako lepo i ljudi su to jako volili i to je nevjerovatno kolikom brzinom su prihvatili tu formu. Naravno, neke emisije mora dugo da traju, da menjaju, da traže svoju konačnu formu, međutim ovo je prešlo rampu, čini mi se, u trećoj emisiji. To je ono čega se ja sećam kako je nastala emisija Kod dva bela goluba.
O tome kakav je tada bio duh vremena i kako je izgledala zabavno-humoristička redakcija, Predrag Tomić kaže.
Ljudi koji su radili tada u humorističko-zabavnoj redakciji bili su stvarno vrhovi humorističko-zabavnog života tadašnje Jugoslavije. I nije bilo lako ni doći na Radio Beograd, bilo je baš stvarno onako za ljude koji su hteli da rade. Ne, za one koji su imali talent, sva vrata su bila otvorena. Čovjek je mogao s ulice da kaže ja imam ideju, uvijek bi se našao neki urednik koji bi ga saslušao i koji su rekao da, tvoja ideja je dobra, dođi sutra da radiš. To je tako bilo, to sad možda je nepojamno, ali tako je bilo. Tako su na kraju krajeva i ja došao na radio. Radila se neka akcija Umetnici pruzi Beograd bar, što je 68. godine, ja bio sa tim ljudima u tom vozu koji je promovisao akciju izgradnje pruge od Beograda do Bara, video me jedan stari snimatelj Mika Ušić i glavni urednik drugog programa, Momčilo Baljak, i posle neke priče u tom vozu, plavi voz je bio, sećam se toga, kaže, ne, ti sutra dolaziš da radiš na drugi program kao radio, kao novinar. I Miki koji je bio snimatelj, kaže, a tad su snimatelji bili podeljeni po programima, kaže, obavezno da dođeš, obavezno, ti, nešto smo razgovoru se dotakli, ne znam čega, elektronike i tako dalje, i saznali su da imam čak i test od tima, da dođeš da radiš kao snimatelj. Ja kažem, dobro, a Mole kaže, ne dolazi obzir, ti, nama trebaju novinari. I tu je tako bilo, niti sam išao na neke konkurse, niti tražio, posle je bio konkurs, pa sam ja na konkursu regularno se zaposlio, ali je ali dolazak sam u radio, upoznavanje sa svim tim ljudima je bilo tako što su me pokupili bukvalno sa ulice iz nekog vagona. Tako da je to bilo jako dobro.
To vreme su i kafane imale značajnu društvenu ulogu.
Tih 70. godina prošlog veka bile su zlatne godine Radio Beograda sa dovoljno značaja u društvu da je nama, što bi rekla zapadni svet, čimbenicima i stvaracima radijskog programa, bilo moguće da svoje inspiracije pronađemo i za kafanskim stolovima kafana, kakve su bile one u Skadarli i kod Šacu, Šafrikove ulici, a pre svega u kafanama Bermudskog trougla. To je bio u stvari Bermudski trougao radnika Radio Beograda, politike i umetnika, ex-Jugoslavije, muzičara i novinara, pisaca i tako. Tu su dolazili ljudi koji su tražili teme za zabavnik, za nin, za sve ostalo. Po uzoru na Radio Beograd i našu kafanu kod Dva bela goluba je posljednog vremena i politika otvorila svoj klub, koji je opet bio još jedno mesto i stecište medijskih i novinarskih radnika. I tu su se u stvari događale stvari. Rekao sam da se taj trougao je sastojao tri kafane. Tu ti, kad se izađe iz Radio Beograda, ulazi su kafanu. A odmah iza te kafane, s druge strane dvorišta, je politika. Dakle, dve novinske kuće, novinarske kuće sa najvećom tradicijom u zemlji. I normalno je da je neizbežno. Uvek ćete sresti po desetoro ljudi koji će reći: ej, dođi, stati na piće, imam nešto da ti kažem, imam jednu ideju. Slušao sam te juče, bilo je ono odlično, nemoj više to, molim te, i takve stvari. Ali smo čuli to od ljudi koji su bili značajni. I to je bilo nama jako dragoceno. Nikad nijedan od tih ljudi sa kojima smo se mi družili, naravno, nije rekao to valja ili to ne valja. Znali su oni da to ništa ne znači. Nego, ne sviđa mi se to, to i to, a dobro bi bilo kad bi bilo to, to i to. I mi smo naravno to imali stravične receptore da sve to čujemo i ugradimo u sljedeću ideju. Čuvena lipa sa svojim neprevaziđenim prebrancim i ljutim papričicima uz pivo i vino na crtu, plaćali smo čim stignu honorari, a stizali su. To nećete verovati. Stizali su, i to sasvim dovoljni da nikad nismo gubili poverenje kod konobara. Zatim je tu bio nemanje poznat i značajan grmeč, u kome su rebaco i kiseli kupus bili hrana za bogove. Izdo nas podrazumeva se, kuvano vino i vruć rakija bi raskrvili svakog prolaznika.
Predrag Tomić govori i o tome kako je emisija Kod dva bela goluba snimana.
Golubovi su nastojali da budu to približni vremenu i duhu onoga o čemu su tekstovi govorili. Jedan džinovski zadatak svega toga, baš ako ne i krucijalni zadatak, pored autora tekstova, su imali glumci. Jer su glumci morali da izađu iz dnevnog kazivanja, iz glumačkog kazivanja, iz onoga što su na kraju krajeva i učili u svom iskustvu, i da uđu u duh vremena koje prezentiraju. To je bilo neverovatno, ali su sa takvom upornošću se saplitali i sa takvom upornošću prevazilazili probleme. Mi tad u to vreme čak nismo imali lektora, nego smo svi bili lektori. Kogod nešto uoči da nije tako, ja sveće, moj zadatak je bio jug Srbije, pa što sam jako dobro znao dijalekt juga Srbije, tako da nećemo mi knjiženo Boru Stankoviću, nego ćemo vranjanski Boru Stankoviću. Glumci su bili toliko fantastični da su u letu hvatali sve. Znali su oni su znali mehanizme, glumci su ipak profesija. Ti golubovi su imali taj šarm, taj duh autentičnosti.
Predrag Tomić je snimao emisije u kojima je sarađivala većina glumaca angažovanih u ovoj emisiji. Radio je sa rediteljima Sanjom Baum i Vladimirom Putnikom, sa različitim muzičkim urednicima, a ovo njegovo sećanje na emisiju Kod dva bela goluba završit ćemo kratkom opaskom o Milji Milosavljević, dugogodišnjoj urednici emisije, koja je nasledila Dragoslava Baticu Savića.
U jednom trenutku Batica prelazi da radi noćni program Džeba sa njegove čuvene, i u studio 4 dolazi jedna mlada, lepa dama, koja nam je bila vrlo draga, malo je bila onako zbunjena, ali malo ko je počinjao u takvom moćnom mediju, a da nije zbunjen. Međutim, imala je puno neke radosti, stvaranja, entuzijazma, poleta, bila je vredna. to smo prepoznavali. Milja je bila mudar urednik i vrlo samopregorna. I umela je da se žrtvuje i da predvidi stvari. Čak nekad se nismo čak i slagali u nekim njenim predviđenjima, ali ona je znala da mora da održi jedan nivo koji je držala.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
U emisiji Kod dva bela goluba, koja slavi jubilej, 50 godina postojanja, predstavili smo dva saradnika ove emisije, autora Almiru Kotlo i dizajnera zvuka Predraga Tomića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.
Thank you.